Διαβάσουμε από το 21, να μπούμε σε ένα γεγονός εκεί και θα πιάσουμε να κάνουμε μια αναδρομή στο προηγούμενο σε κάποια σημεία και θα το συνεχίσουμε. Ο δε Μωυσής εξέτεινε τη χείρα αυτού επί τη θάλασσα και έκαμε ο Κύριος στη θάλασσα να συρθεί όλη εκείνη τη νύχτα από σφοδρού ανατολικού ανέμου και κατέστησε τη θάλασσα ξηράν και τα ύδατα διεχωρίστησαν. Και εισήλθον οι του Ισραήλ εις το μέσο της θαλάσσης κατά το ξηρόν και τα ύδατα ήσαν εις αυτούς τείχος εκ δεξιών και αριστερών αυτών. Εξεδίωξαν οι Αιγύπτιοι και εισήλθον κατόπιν αυτών πάντες οι ύποι του Φαραώ, η άμαξε αυτού και η πίσω αυτού εν μέσω της θαλάσσης. Και τη φυλακή της πρωινής επέβλεψε Κύριος εν το στήλο του πυρός και την εφέλη επί το στράτευμα των Αιγυπτίων και συνετάραξε το στράτευμα των Αιγυπτίων και εξέβαλε τους τροχούς των αμαξών αυτών ώστε εσύρον το δυσκόλος και είπον οι Αιγύπτιοι ας φύγομε απέμπροστε του Ισραήλ διότι ο Κύριος πολεμεί τους Αιγυπτίους υπέρ αυτών. Ο δε Κύριος είπε προς τον Μωυσή έκτινο τη χείρα σου επί τη θάλασσα και ας επαναστρέψωση τα ύδατα επί τους Αιγυπτίους και τα σαμάξας αυτών και επί τους υπείς αυτών και εξέτεινε ο Μωυσής τη χείρα αυτού επί τη θάλασσα και η θάλασσα επανέλαβε την ορμήν αυτής περί την αυγήν. Οι δε Αιγύπτιοι φυγόντες απήντησαν αυτήν και κατέστρεψε ο Κύριος τους Αιγυπτίους εν το μέσο της θαλάσσης διότι τα ύδατα επαναστρέψαντα εσκέπασαν τα σαμάξας και τους υπείς πάν το στράτευμα του Φαραώ το οποίο είχαν εμβεί κατόπιν αυτών στη θάλασσα. Δεν έμεινε εξ αυτών ουδέης. Οι δε Ισραήλ επέρασαν διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης και τα ύδατα ήσαν εις αυτούς τείχος εκ δεξιών αυτών και εξ αριστερών αυτών. Και έσωσε ο Κύριος την ημέρα εκείνη τον Ισραήλ, αχυρός των Αιγυπτίων, και είδον ο Ισραήλ τους Αιγυπτίους νεκρούς επί τας χείρας της θαλάσσης. Και είδον το Ισραήλ ότι μέχρι εκείνο το έργο το οποίο έκαμε ο Κύριος στους Αιγυπτίους και εφοβήθη ο λαός των Κύριων και επέστρεψαν εις τον Κύριον και εις τον Μωυσή το θεράποντα αυτού. Επίστευσαν στον Κύριο. Μάλιστα. Γιατί τα έκανε όλα αυτά ο Κύριος? Ο Κύριος θα μπορούσε να είναι μαζί τους από όποιο μέρος και να πήγαιναν για να πάνε στη γη της επαγγελίας. Ό,τι έχει υποσχεθεί ο Θεός δεν αλλοιώνεται ούτε με τα χρόνια, ούτε με τις επεμβάσεις των ανθρώπων, ούτε με τις απιστίες και ολιγοπιστίες. Θα γίνουν αυτά που είπε, αλλά αυτός που πιστεύει θα τα δει και θα τα ζήσει. Αυτός που δεν πιστεύει δεν θα τα ζήσει. Και να δούμε τώρα κάτι το οποίο δεν το έχουμε αναφέρει την προηγούμενη φορά. Παραδείγματος χάρη, Ιώτα Δέλτα 4 λέει «Και εγώ θέλω σκληρήν την καρδία του Φαραώ ώστε να καταδίωξω πίσω αυτόν και θέλω δοξαστεί επί το Φαραών και επί πάντο στράτευμα αυτού. Και οι Αιγύπτιοι θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και τα έκαμε αυτά. Ο στόχος του Θεού στη ζωή των ανθρώπων είναι να δοξάζεται. Τι είπα να πει δοξάζεται ο Θεός? Αναγνωρίζουμε αυτό που είναι. Αυτό είναι δόξα για τον Θεό. Και δεν το θέλει επειδή αυτός είναι εγωιστής. Το θέλει γιατί θέλει την αλήθεια. Τι να μας πει, ότι αυτός δεν έφτιαξε τον ουρανό και τη γη? Αυτός τα έφτιαξε. Αυτός έφτιαξε εμάς. Αλλά η αλήθεια δεν αρέσει. Και εκεί που δεν αρέσει η αλήθεια, θέλει να του πάρουν και τη δόξα. Βλέπουμε επιστήμονες, κάνε μια ανακάλυψη σήμερα και λένε ποιοι είμαστε, θεοί είμαστε. Ανόητε, αυτή τη στιγμή ο Θεός τα έφτιαξε όλα. Επειδή ανακάλυψες κάτι που έφτιαξε, έγινες Θεός. Αυτή είναι η μορία του ανθρώπου. Λέει πως είναι σοφός και μωράνθηκε. Και άλλαξε τη δόκτα του άφταρτου Θεού με εξώανα και με γενικά, ας πούμε, με είδωλα. Έτσι λοιπόν, ο στόχος του είναι να δοξάζεται. Ό,τι γίνεται στη ζωή μας πρέπει να τον δοξάζουμε. Αυτό δεν το συνηθίζουμε εύκολα. Αλλά όμως, ό,τι κάνει θέλει το ευχαριστώ μας. Και λέμε άλλη μια φορά ότι δεν ζητάει να του λέμε ευχαριστώ για τα μεγάλα αλλά και για τα μικρά. Γι' αυτό μας λέει μην περιφρονείτε την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι τι θα κάνει τώρα. Ο Φαραώ έχει διαλύσει την Αίγυπτο ο Θεός με τις πληγές που έφερε. Θα τους βάλει να κυνηγήσουν τους Ισραηλίτες. Γιατί? Για να δοξαστεί. Ο άνθρωπος όταν πάει κάπου ενδιαφέρεται για το όφελος. Πώς θα βγάλει πολλά χρήματα και να μην κουραστεί. Ο Θεός πάει ανάποδα. Θέλει να κουραστεί όσο είναι περισσότερο για να καταλάβει η γη ότι του ανήκει. Καταλαβαίνουν τι γίνεται τώρα εδώ. Δεν θέλει λοιπόν να νικηθεί ο Φαραώ και η Αίγυπτος που ήταν αυτοκρατορία τότε, αλλά θέλει να γίνει κάτι που να μείνει αιώνια επάνω στη γη ότι το έκανε αυτός. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα ότι θέλει να δοξαστεί λοιπόν και θα σκληρύνει το Φαραώ. Και πράγματι, λέει στο 8, και σκλήρυνε ο Κύριος την καρδία του Φαραώ, του βασιλέως της Αιγύπτου. Ποιος έχει τον έλεγχο της γης και του ουρανού? Ο Θεός. Ό,τι γίνεται πάνω στη γη, αυτός το επιτρέπει. Χωρίς την έγκρισή του δεν γίνεται τίποτα. Γιατί όλα είναι κάτω από αυτόν. Είναι υπέρτατη δύναμη. Ο κυρίαρχος Θεός του σύμπαντος. Όλα δικά του είναι. Εγώ δηλαδή που δεν στέκομαι πως πρέπει, είμαι δικός του. Βεβαίως, αυτός με έφτιαξε. Γιατί επιτρέπει και ναι μεν είμαι στον δρόμο του Θεού, αλλά στην άκρη εκεί. Καμιά φορά πετάγομαι και έξω. Το επιτρέπει γιατί δεν θέλει να με κουρδίσει. Δεν θέλει να με κάνει πλητήριο ούτε μηχάνημα. Και μου έχει πει, σε σώζω, παίρνω τις αμαρτίες σου, αλλά θα θυμάσαι πάντα. Όλα στην εξουσία σου. Μπορεί να κάνεις καινούριες, μπορεί να κρατήσεις και τις παλιές, μπορείς ό,τι θέλεις. Αλλά δεν σε συμφέρουν. Θα έρθει μια ημέρα που εγώ θα σου δείξω αυτά που έκανες, ότι δεν σε συνέφερα και όμως τα έκανες. Τότε θα είναι αργά όμως, για θα είσαι εκεί. Γι' αυτό έμπαμε στην εκκλησία, έμπαμε στο λαό του Θεού. Γιατί καθώς είσαι μέσα στο λαό του Θεού και έχουμε κοινωνία, ανεχόμαστε κάποιον που είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά από τη στιγμή που είναι ανάμεσά μας, δεν το ανεχόμαστε, το αγαπάμε. Θα πεις, μα μου κάνει τη ζωή μαρτύριο. Ναι, αλλά χρειάζεται να μου την κάνει για να συνέλθω. Κάτι ζητάει ο Θεός από μένα. Αν το πάρω έτσι, δεν κυνηγάω τον άνθρωπο, αλλά πάει και γονατίζω, του λέω, Κύριε, κάτι θέλεις από μένα, δεν μου το λες κατευθείαν. Οπότε επιμένοντας απαντάει ο Θεός και κάνω αυτό που θέλει και σταματάει αυτή η κατάσταση. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ό,τι επιτρέπει είναι για να πάω κοντά του. Να πάω περισσότερο κοντά του. Και βλέπουμε τώρα, καταδιώκουν οι Ισραηλίτες λοιπόν, έχει στείλει κατασκόπους και μαθαίνουν τι γίνεται εκεί και του λένε αυτοί δεν ξέρουν που πάνε. Πάνε σε λάθος πορεία. Αδέρφια μου, όλος ο κόσμος έξω, αυτό λέει για μας. Είμαστε σε λάθος πορεία, φανατικοί. Πω, πω, φανατικοί. Τι είναι φανατισμός? Να μην ξέρεις κάτι και να επιμένεις. Τι είναι γνώση? Να ξέρεις κάτι και να το κάνεις. Οι άλλοι δεν ξέρουν ότι υπάρχει ο ουρανός. Εγώ ξέρω όμως ότι υπάρχει. Και επειδή ξέρω, πρέπει να απολαμβάνω κάθε ενέργεια του Θεού, είτε είμαι στη δυσκολία μέσα, είτε είμαι απ' έξω. Θα το δούμε τώρα. Και όταν πλησίασε ο Φαραώ, λέει, η Ισραήλ ύψωσαν τους οφθαλμούς αυτών και ειδού οι Αιγύπτιοι έρχονται πίσω αυτών. Είχαν κλείσει το πέρασμα που ήταν μέσα από τα βουνά, το απέναντι ήταν η θάλασσα, είχαν πιάσει τα παράλια εκεί, δεν υπήρχε ελπίδα. Και μόλις τους είδαν και είδαν τη σκόνη που ανέβαινε από τα άρματα και όλα αυτά, τους έπιασε φόβος και φοβήθηκαν όχι απλώς, επήγαν να πάθουν έφραγμα με αυτό που είδανε. Και είχαν μια αδιέξοδο. Πίσω δεν μπορεί να πάνε, μπροστά δεν μπορεί να πάνε. Τι κάνανε? Θυμηθήκαν ότι υπάρχει Θεός. Το καλό είναι πριν αρχίσει η δυσκολία να έχουμε θυμηθεί ότι υπάρχει Θεός, να το λατρεύουμε και τον ευχαριστούμε. Σήμερα τι έκανε για μένα? Σηκώθηκα το πρωί και έκανε στα χέρια με τα πόδια μου και περπάτησα. Είναι δεδομένο αυτό. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Πόσοι πήγαν στο νοσοκομείο σήμερα, για πηγαίνετε, να δείτε πόσες εισαγωγές γίνηκαν. Τον δόξασα, τον ευχαρίστησα. Από εκεί αρχίζει η μέρα. Η καλή μέρα αρχίζει με τον Χριστό. Να αναγνωρίσω κάτι που μου έκανε, μια καινούργια μέρα που μου έδωσε. Δεν είναι υποχρεωμένο να τη δώσει. Και είμαι υγιής. Και απόλαυσα αυτόν ή την ημέρα. Τον ήλιο και όλα αυτά. Τα απολαμβάνουμε και αυτά. Αλλά άμα είναι μαζί μας, έχει άλλη απόλαυση αυτό από ότι όταν είμαι μόνος μου. Μπορεί να είναι μέρα, να είναι θαυμάσιος ο ήλιος και να μην το δω καθόλου. Αυτός που η κατάθλιψη, βλέπεις παιδιά 15-20 χρονών και έχουν κατάθλιψη. Έχουν όλα μπροστά τους και όμως είναι σαν να μην έχουν τίποτα. Δεν απολαμβάνουν τίποτα. Πολλές φορές το τρέξιμο που έχουμε μας κάνει το ίδιο. Να μην απολαμβάνουν τίποτα. Γι' αυτό λέει ο Θεός, εγώ είμαι πράος και ειρηνικός και θα, άμα είσαι κοντά μου θα σε παρηγορήσω. Γιατί θα ανεχτώ ό,τι και να μου πεις, θα σου μιλήσω με γλυκύτητα και αγάπη και θα σου οδηγήσω σωστά, οπότε εκεί επάνω θα αδειάσεις από αυτό το φορτίο που έχεις. Και αν ακολουθήσεις αυτό που λέω εγώ θα βρεις τη λύση. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι έρχεται λοιπόν η στιγμή που τι κάνουνε, εφοβήθησαν σφόδρα και τότε εβόησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριο, όλοι μαζί. Το συνηθίζουνε, όχι. Μέχρι να φτάσουν εκεί έχουν σκάσει τον Μωυσή και τον Ααρών. Όλο με αμφιβολίες. Γιατί εσύ να μας διοικείς, γιατί ο άλλος να κάνει εκείνο, γιατί έτσι. Τι είσαι εσύ, τι κάνουμε από εκεί, να γυρίσουμε πίσω και όλα αυτά. Τον έχουν πρίξει. Και είπανε προς τον Μωυσή, γιατί το έκανες αυτό. Εσύ το ήξερες πως θα γίνει εδώ και θα βρεθούμε τώρα μπλεγμένοι εδώ. Ναι. Είναι καλό να γνωρίζουμε το σχέδιο του Θεού, αλλά ολόκληρο, όχι ένα κομμάτι από αυτό. Γι' αυτό πρέπει να ενημερωνόμαστε με ολόκληρο το σχέδιο του. Το τι πρόκειται να γίνει και τι θα γίνει. Γιατί αν ξέρω το σχέδιο του, είμαι στο φως. Οπότε δεν φοβάμαι. Ξέρω πώς θα γίνει. Θα γίνει οπωσδήποτε, δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί είναι η αλήθεια. Ό,τι γράφει μέσα θα γίνει. Οι κεραίες και τα κόμματα θα εκπληρωθούν. Άρα λοιπόν, είτε το θέλω είτε δεν το θέλω, θα γίνει. Επομένως, καλούμε να περάσω σε έναν δρόμο που είναι μονόδρομος. Θα τον δεχτώ αυτό το δρόμο. Πρέπει να θυμούμαστε πάντα ότι το δρόμο αυτόν τον πέρασε ο Ιησούς Χριστός. Και ακολουθούμε κι εμείς τώρα. Για θυμηθείτε τι είπε στον πατέρα. Είναι δυνατόν, λέει, να παρέλθει το ποτήρι αυτό, να μην το πιω. Του λέει ο Θεός, όχι. Ωραία, να γίνει το θέλημά σου. Αυτό το λέμε εμείς όταν συμβαίνει κάτι και ζοριζόμαστε. Γιατί εδώ μιλάμε ότι θα ανέβησε λίγο σε τρία καρφιά να τον καρφώσουν σαν σανίδα επάνω σαν σταυρό. Γιατί θα ανέβει? Για μένα. Για να σώσει εμένα. Γινόταν αλλιώς? Όχι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι από τη στιγμή την οποία πρέπει να περάσουμε κάτι, ας το απολαύσουμε τουλάχιστον. Πώς θα τα απολαύσουμε? Δια της πίστεως. Εδώ είναι τώρα το θέμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν αντιρρήσεις εδώ. Ναι, με φωνάζουν το Θεό, αλλά λένε του Μωυσή με τη λογική. Δουλεύει ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος πηγαίνει στο Θεό και του λέει «Βοήθησέ μας, μόνο εσύ μπορεί να κάνεις κάτι». Αδιέξοδο μπροστά, αδιέξοδο πίσω. Αλλά παράλληλα όμως λένε και τη λογική τους. Δεν μου λες εσύ γιατί μας έφερες εδώ? Δεν ήξερες πως είναι η θάλασσα εδώ? Ναι. Άρα τι μας έφερε, να κάνουμε μπάνιο? Εμείς θέλουμε να σωθούμε. Πώς να σωθούμε τώρα, αυτή τη στιγμή που υπάρχει ερυθρά θάλασσα μπροστά και είναι δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα η απόσταση? Έχουμε πλοία? Όχι. Τότε τι μας έφερε να κάνουμε εδώ? Η λογική. Η λογική έχει τα δικά της. Ακόμα λέει και στην Αίγυπτο όταν είμαστε, αν μας άφηνε, λέει, να δουλεύουμε τους Αιγυπτίους, ήταν καλύτερα από εδώ που μας έφερες. Η ελευθερία που περάσαν, τα σημεία όλα που έκανε ο Θεός μαζί τους, αυτά βγήκαν στο περιθώριο. Δεν τα θυμόντουσαν, γιατί θυμόντουσαν μόνο τα σκόρδα, τα κρεμμύδια και τα οψάρια. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος βλέπει το Θεό ζωντανό κοντά του και τον αποβάλλει από τη ζωή του? Ο άπιστος. Γιατί αυτό που βλέπει δεν μπορεί να το καταλάβει. Η απιστία δεν αφήνει τον άνθρωπο να ενωθεί με τον ουρανό. ούτε η λιγοπιστία. Και είναι αυτό που πήρε τον Ισαΐα στον ουρανό και του είπε ο Κύριος. Θα βλέπουνε και θα καταλαβαίνουνε. Θα ακούνε αλλά δεν θα εννοούνε. Ήρθε αυτό. Είναι τα σημεία τα οποία κάνει. Μόνο ο Ιησούς τον Αβή και ο Χάλευ το απολάβαναν. Καλύτερο σημαίνει να δουλεύουμε στους Αιγυπτίους παρά να αποθάνουμε εν τη ερήμο. Είχανε φαγωθεί από τότε που βγήκαν από την έρημο να λένε στο Μωυσή γιατί μας έφερες να αποθάνουμε στην έρημο. Το φοβόντουσαν πάρα πολύ. Όλος ο φόβος ήταν εκεί τοποθετημένος. Μας έφερες για να πεθάνουμε στην Αίγυπτο, στην έρημο. Πεθάναν όλοι στην έρημο. Πάμε στον Ιώβ. Ό,τι εφοβήμενη μου έγινε. Δεν πρέπει να υπάρχει φόβος στην καρδιά μας. Γιατί έχουμε το φως. Το λόγο του Θεού. Και πρέπει αυτό που γράφει να το παίρνουμε τους μετρητής. Να το πιστεύουμε και να το περιμένουμε. Αν περιμένουμε κάτι, καλό ή κακό, δεν το φοβόμαστε. Το περιμένει θα αντιμετωπίσουμε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε. Θα είμαστε κοντά σε αυτόν που τα έφτιαξε, που τον ακούνε όλα αυτά και θα περνάμε θαυμάσια. Τι ακούνε το Θεό. Το νερό ακούει το Θεό, βεβαίως. Η φωτιά ακούει το Θεό, ναι. Τρεις πέδες. Όλα ακούν το Θεό γιατί είναι κτίσματα. Ο μόνος που δεν ακούει το Θεό, ξέρετε ποιος είναι, ο άνθρωπος. Όλα τα άλλα τον ακούνε. Ό,τι πηγαίνεται. Και έτσι λοιπόν και είπε ο Μωυσής προς το λαό. Το στερεότυπο αυτό που λέγει ο Κύριος. Ειρήνη μην. Μη φοβάστε. Σταθείτε και βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου την οποία θέλει κάμει εις εσάς σήμερα διότι τους Αιγυπτίους τους οποίους είδατε σήμερα δεν θέλετε ειδή αυτούς πλέον εις τον αιώνα. Ο Κύριος θέλει πολεμήσει δια σας. Εσείς δεν θέλετε μένει ίσχυ. Το έχουμε καταλάβει. Ότι ο Κύριος είναι ο πατέρας μας. Εμένα. Που δεν έχω ούτε 100 ευρώ. Ναι, εσένα. Ο πατέρας είναι ο Θεός. Ξέρεις τι έχει. Χρυσούς πλανήτες. Ό,τι έχει ο ουρανός είναι η κληρονομιά σου. Είμαστε συγκληρονόμοι του Χριστού. Αυτός τα φτιάξει όλα. Για μας τα φτιάξει. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό. Με φόβο ή με χαρά. Θα σταθείτε λοιπόν εσείς. Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε, να φωνάζετε, να κατηγορείτε. Ο Μωυσής εσύ φταίς. Γιατί εσύ τα κάνεις όλα. Τίποτα. Σταθείτε και περιεργαστείτε αυτό που θα γίνει. Αυτή είναι η πίστη, αδερφιά μου. Θα γίνει κάτι το οποίο θα το απολαύσουν κάποιοι καθόλου. Οι περισσότεροι με φόβο και λίγοι με αγαλίαση και δοξολογία στο Θεό. Ο Μωυσής άπλωσε λέει, το χέρι του προς τη θάλασσα και την ώρα που το άπλωσε ο Θεός ενήργησε, του δώσε το πρόσταγμα να ενεργήσει. Συνεργάζεται με τους ανθρώπους ο Θεός. Και δείχνοντας τη θάλασσα με το ραβδί, η θάλασσα ήρθε λέει ανατολικός άνεμος για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Και πέρασε με τέτοια ένταση που από το σημείο που πέρασε, καμιά φορά βλέπουμε αλλού φυσάει περισσότερο, αλλού λιγότερο. Αλλού παίρνει τέντες και αλλού δεν παίρνει. Πέρασε από ένα σημείο που ήταν ο δρόμος που θα καθάριζε από το νερό για να περάσουν οι Ισραηλίτες, ακριβώς απέναντί τους. Δεν πήγε σε άλλο σημείο. Τυχαίως έγινε αυτό. Αφού φύσε ανατολικός άνεμος, θα πήγαινε σε όλη τη θάλασσα. Πήγε σε εκείνο το κομμάτι. Και τι έκανε. Δημιούργησε τα νερά να φεύγουν από μπροστά από τον άνεμο και δεν φεύγανε να σπρώχνονται προς την άλλη όχθη, αλλά γυρίζανε και ερχότανε και σηκωνότανε σε ύψος ανάλογα το βάθος που ήτανε. Αυτό έγινε την ημέρα εκείνη. Και δεν έγινε μια στιγμή. Όλο το βράδυ λέει έκανε αυτό. Φύσαγε, σήκωνε νερό μέχρι που το ολοκλήρωσε και έμεινε εκεί. Κάποιος κράτησε τον άνεμο να φυσά συνέχεια για να είναι σηκωμένα τα νερά. Και τους λέει περάστε. Όταν ξέρουμε ότι υπάρχει ένα σημείο που είναι 1000 χρόνια ας πούμε και δεν ξέρω πόσα με το να έχει νερό στο κάτω μέρος, οπωσδήποτε είναι μαλακό, αν δεν είναι άμμο είναι βούρκο. Οπότε ο άνεμος αυτός οπωσδήποτε σήκωσε τα νερά, αλλά τι γινόταν εκεί που θα πατάγανε? Ερχόταν πίσω με όλα τα υπάρχοντά τους. Με καρότσια, με άμαξες, με ό,τι μπορεί να φανταστείτε, γέροι, νέοι, ότι όλοι μαζεμένοι εκεί. Πόσο καιρό περνάγανε? Δεν ξέρουμε, αλλά ήταν πολύ ο καιρός που περνάγανε αυτό το μέρος για να φτάσουν απέναντι. Και όλο το διάστημα αυτό κάποιος εμπόδιζε τους Αιγυπτίους να μπουν μέσα. Γιατί καθώς φύσαγε ο άνεμος, εξέρανε και το έδαφος. Και πατάγανε στέρεα όταν περνάγανε. Δεν βρήκαν εμπόδιο στο να περάσουν. Αλλά τώρα θέλω να πάρουμε κάτι που ισχύει για μας και σήμερα. Όταν υπάρχει ένα κακό, ο Θεός το τρέπει σε καλό. Τα πάντα συνεργούν σε αγαθό στους πιστεύοντας στο Θεό. Θέλανε οι Ισραηλίτες να περάσουν αυτή την εμπειρία πάλι? Όχι. Αν βγάλει στο νησί του να βγει το Χάλεβ και το Μωυσή, δεν θέλανε. Γιατί δεν θέλανε? Γιατί είναι απλό το πράγμα. Δουλεύει η λογική. Βλέπετε, καλά καθόμενα τώρα, ανοίγει η θάλασσα και λέει ο Μωυσής, περάστε. Για πέστε μου κάτι. Εάν δεν ήταν οι Αιγύπτιοι από την άλλη μεριά, θα περνάγανε? Εγώ πιστεύω πως όχι. Κανείς δεν θα περνάγε μέσα. Ποιος είναι αυτός που είναι βεβαιωμένος ότι αυτό το συμβάν δεν θα σταματήσει μόλις μπω μέσα? Για πέστε μου. Εντάξει, φυσάει ο άνεμος, έκανε κάτι, ένα θαύμα. Πώς θα κρατήσει? Αν μπω μέσα εγώ και έκλεισουνε, δεν θα μπαινε κανένας. Αλλά για να δοξαστεί έστειλε τους Αιγυπτίους. Είχε λόγο που τους έστειλε. Για να δοξαστεί ο Θεός και να ακούσουν όλοι οι λαοί ότι είναι δοξασμένος και είναι μαζί τους, ώστε να μην τους πολεμήσουν, γιατί μόλις τους πολεμήσουν θα το βάλουν στα πόδια αυτοί. Αυτή δεν πιστεύει τον εαυτόν του ο καθένας, πόσο μάλλον το Θεό. Και έτσι λοιπόν τώρα εδώ, ποιος απολαμβάνει αυτό το μεγαλείο να βλέπει βουνά τα νερά και καθαρή τη δίωδο και να περνάει μέσα? Μόνο αυτός που πιστεύει. Οι άλλοι όλοι καίγονται και περνάνε και έχουν τον πανικό μέσα τους. Είναι μακριά ακόμα, πώς θα φτάσουμε? Τι θα γίνει μέχρι εκεί? Αυτός είναι ο λαός του Θεού. Ποιος απολαμβάνει? Αυτός που φοβάται ταλαιπωρείται. Αυτός που δεν φοβάται απολαμβάνει. Δεν ευαρεστεί κανένας, λέει, τον Κύριο όταν πιάνει το άρωτρο και κοιτάζει πίσω. Αυτοί πιάσαν το άρωτρο ακολουθώντας τα με αλαλαγμούς και με τραγούδια και οτιδήποτε και κοιτάζανε πίσω και θυμόταν τα σκόρδα και τα κρεμμύδια και τα ψάρια. Το βούρδυνα τον είχαν ξεχάσει. Ότι δεν είχαν ζωή αλλά ήταν κτήμα των Αιγυπτίων, το είχαν ξεχάσει. Και λέμε τώρα, τι γίνεται τώρα εδώ? Αυτοί μπήκανε μέσα. Επεράσανε μια εμπειρία την οποία ο Θεός, αναφερόμενος στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, λέει το Πνεύμα το Άγιο, ότι αυτή η εμπειρία είναι εφάμιλη με αυτή που περνάμε στο βαφτιστήρι εμείς. Όλος ο λαός πέρασε, λέει, και βαφτίστηκε, λέει, στα νερά της θαλάσσης. Ήταν σαν να έκανε μπάνιο. Τώρα δεν ξέρω αν πεταγόταν σταγόνες ή οτιδήποτε. Πάντως νιώθανε ότι περνάγανε τη θάλασσα μέσα. Και ήταν μια εμπειρία τέτοια που τελειώνοντας έπρεπε να έχουν αλλάξει όλοι και να έχουν ακολουθήσει μόλις τους στην καρδιά το Θεό. Δεν έγινε όμως έτσι. Και όπως σας είπα, πανικόβλητοι περάσανε από εκεί. Και όταν βγήκαν επάνω, καθίσαν να συνέλθουν από αυτό το φόβο που τους ταλαιπώρησε και τους δημιούργησε πρόβλημα. Ο Μωυσής όμως στην αρχή δια του Θεού λέει, μη φοβάστε. Καθίστε να δείτε το αποτέλεσμα. Και πάντα το αποτέλεσμα που ο Θεός φέρνει στη ζωή μας είναι για να το δοξάσουμε. Πώς τον δοξάσαν την ημέρα εκείνη? Μετά από το φόβο και τρόμο που περάσανε, ελάχιστοι. Και τι έγινε τώρα? Καθώς περνάνε αυτοί και φτάνουν στην απέναντι όχθη, Ήδη οι άλλοι έρχονται πιο γρήγορα γιατί έχουν άλογα και άμαξες και εμπροστοφυλακή θα τους φτάσει. Οπότε τι κάνει ο Θεός? Αρχίζει και εμποδίζει. Λέει ότι τα άρματα έβγαιναν τροχή από επάνω και σερνόντουσαν. Αυτά εμποδίζανε και τους άλλους τους υπείς που έρχονταν από πίσω και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Τους καθυστερούσε εκεί. Και μόλις πάτησε το πόδι και το τελευταίο απέναντι και βγήκε έξω από τη θάλασσα, τότε ο Θεός τι κάνει? Αρχίζει τα νερά να τα φέρνει. Αλλά αρχίσανε και τους κλείνανε τη δίωδο πίσω από αυτούς. Δεν άρχισε από τη μέση να τους κλείνει, αλλά άρχισε από πίσω και ερχόταν προς αυτούς. Γιατί κάποια στιγμή βλέποντας αυτό που συνέβαινε, λένε αυτά δεν μπορεί να τα κάνει άνθρωπος. Αυτοί είχαν μάθει στα ξώνα να λατρεύουν. Ξέρετε πως υπάρχουν άνθρωποι πιστοί σήμερα που έχουν είδωλα. Το χρήμα, τα οικόπεδα, την οικογένεια, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Τα πάθη και τις αδυναμίες τους. Έτσι λοιπόν και αυτοί την ημέρα εκείνη διαπιστώσανε ότι όλα τα χρόνια οι Αιγύπτιοι λατρεύανε θεούς που κανείς από αυτούς δεν παρουσιάστηκε ποτέ ούτε καν το παραμικρό. Εδώ όμως κατάλαβαν ότι εδώ ο Θεός αυτός είναι διαφορετικός από τους άλλους που είχαν αυτοί. Μιλάμε τώρα για πάρα πολλές θεότητες οι Αιγύπτιοι. Και όλοι λένε με μία κραυγή, δεν μας πολεμάει άνθρωπος. Αυτά που βλέπουμε και ζούμε μας πολεμάει ο Θεός τους. Και λέμε τώρα, ο Θεός το έκανε αυτό και θα γίνει έτσι. Αλλά όμως, τι είναι αυτό που δεν έκανε κάποιους από αυτούς να πούνε, εντάξει, ο Θεός τους μας πολεμάει. Εγώ δεν θέλω να πεθάνω, θέλω να γίνω δούλος του και να το ζητήσει. Δεν υπάρχει μετάνοια στους Αιγυπτίους. Μόνο εγωισμός. Και δεν μπορεί να το κάνουν αυτό. Οπότε βλέπουν ότι ο Θεός πολεμάει και τι κάνουν, γυρίζουν προς τα πίσω, να φύγουν. Γυρίζοντας κλείνουν τα νερά και έρχονται πάνω τους. Και τους πνίγουν όλους. Και αφού τους πνίξανε με την ορμή που είχαν τα νερά ερχόμενα, τα πτώματα που επιπλέαν τα πήγαν απέναντι. Και βγήκε αληθινό αυτό που είπε ο Μωυσής. Καθίστε και θα δείτε τους εχθρούς σας, δεν τους ξαναδείτε όπως τους βλέπετε έτσι, αλλά όλους νεκρούς. Και λέμε τώρα, ζούμε πραγματικά υπερφυσικά. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει με την πίστη είναι τρελός για τους έξω, για τον ουρανό είναι παιδιά του. Οπότε αν ζω με την πίστη και δεν φοβάμαι, απολαμβάνω. Εάν φοβάμαι, δεν απολαμβάνω, ταλαιπωρούμε. Ποιος από εμάς σήμερα δεν ξέρει ότι ο Θεός είναι ζωντανός? Τι είναι αυτό που δεν μου επιτρέπει αυτή τη στιγμή να γονατίσω και να το λατρεύσω με όλη μου την καρδιά και να του πω σου ανήκω? Είτε δύσκολα είτε εύκολα σου ανήκω. Εξαγόρας με το αίμα σου, θέλω να σε δω. Θέλω να σε ζήσω. Θέλω να μιλάω μαζί σου. Μα δεν έχω Πνεύμα Άγιο, αδέρφια μου. Και ο Δανιήλ δεν είχε Πνεύμα Άγιο και αυτό που λέμε ο θαυμαστός ψαλτοδός ο Δαβίδ δεν είχε Πνεύμα Άγιο, αλλά τον επισκεπτόταν. Το Πνεύμα το Άγιο υπήρχε σε βασιλείς και ιερείς. Δεν ήταν πλήρης Πνεύμα του Αγίου, αλλά υπήρχε γιατί τους χρησιμοποιούσε. Γιατί τους έβαζε και μιλάγανε. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν δεν μπορεί να το σταματήσει κάποιος να σου μιλήσει ή το Θεό να μην αποκαλυφθεί. Πρέπει να το ζητάμε κάθε δευτερόλεπτο. Και κάθε δυσκολία που υπάρχει να μην φοβάμαι. Του λέω, Κύριε, πού είσαι? Εγώ είμαι εδώ και σε περιμένω. Είμαι στο ταμείο μου, είμαι οπουδήποτε. Και ο Θεός λέει, στον κρούοντα θα ανοίξω. Το πιστεύω με αυτό? Ανοίγει όταν το φωνάζουμε. Ζωντανός είναι, ακούει. Ο Απόστολος Παύλος το λέει πολύ ωραία. Μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Του μιλάω. Περιμένω να μου μιλήσει. Το ζητάω να αποκαλυφθεί, περιμένω να αποκαλυφθεί. Ή περνάει σαν σκιά από τη σκέψη μου και φεύγει. Δεν είναι σκιά, είναι πραγματικότητα. Είναι μία άλλη ζωή που ζούμε. Είμαστε ένα λαός δικός του, είμαστε παιδιά του. Είμαστε βγαλμένοι από τον πόνο και το αίμα του Ιησού Χριστού που γήθηκε πάνω στο Σταυρό. Αυτό είμαστε, το έχουμε στοιχήσει πανάκριβα τον Υιόν του. Αδίκησε τον Υιόν του για να σωθούμε εμείς. Πώς ζω, ζω με μετριότητα. Εντάξει, υπάρχει, ναι. Αλλά τώρα μην ζητάμε και πολλά. Ύστερα έχω τα χάλια μου. Αυτό με τα ακούω γελάω γιατί. Γιατί ποιος είναι αυτός που στέκεται μπροστά στο Χριστό και στέκεται με ισότητα δίπλα του. Ότι είναι ο Χριστός είναι και αυτός. Όλοι μόλις παρουσιαστεί ο Χριστός πάνε να κρυφτούμε. Αν έχετε τύχει σε προσευχή που να λατρεύουμε το όνομά του και να παρουσιαστεί η παρουσία και να τη νιώσουμε όλοι μαζί, όλοι έχουμε πέσει ξεροί και έχουμε χωθεί οπουδήποτε βρίσκει ο καθένας. Γιατί? Γιατί είναι Άγιος και εγώ δεν είμαι. Αλλά όμως κατά χάρη θέλει να με σώσει, με αγαπάει και με ανέχεται ή με δέχεται όπως είμαι. Αρκεί να κάνω προσπάθεια. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ένα παιδί μπορεί να μην, είπαμε, να μην παίρνει τα γράμματα. Δεν θα το σκοτώσουμε. Αν δεν το σκοτώνουμε εμείς που είμαστε οι γονείς του που θέλουμε να αριστεύσουν, πόσο μάλλον ο Θεός μας αγαπάει και θυσιάζει το παιδί του για μας. Οπότε καταλαβαίνετε, μας ενθαρρύνει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Αυτό τον ικανοποιεί. Γιατί τον ικανοποιεί? Γιατί δεν θέλει να τον φοβόμαστε, αλλά να τον σεβόμαστε και να τον αγαπάμε. Αυτό θέλει. Πρέπει να ζητάω την επαφή μαζί του, όχι να την αποφεύγω. Και επειδή δεν τη ζητάμε, τι κάνει? Βάζει προβλήματα. Γιατί όσο βάζει προβλήματα, αυξάνει η πίστη μας και η υπομονή μας. Και αυτά τα δύο φέρνουν το Θεό στη ζωή μας. Αλλά αν περνάω τα μαθήματα και τα αφήνω και χάνονται, θα πηγαίνω δημοτικό συνέχεια. Δεν θα περνάω τις τάξεις. Και ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή ο Θεός έχει κανονίσει να περάσω ένα μάθημα, εάν δεν το δώσω να το περάσω, θα το περνάω συνέχεια το ίδιο, μέχρι να το μάθω. Και εκεί είναι τώρα το ζήτημα. Οι Ισραηλίτες, το μάθημά τους δεν το κατάλαβαν. Και κατέστρεψε, λέει ο Κύριος, τους Αιγυπτίους εντωμέσω της θαλάσσης, διότι τα ύδατα επαναστρέψαντα, σκέπασαν τα σαμάξας, τους υπείς και πάν το στράτευμα του Φαραώ, το οποίο είχε ενδύει κατόπιν αυτών εις τη θάλασσα, δεν έμεινε εξ αυτών ουδεής. Για προσέξτε τώρα, ποιος δεν έμεινε? Οι ειδωλολάτρες και οι άπιστοι γενικά. Γιατί το πίμνιο του Χριστού είναι μικρό? Γιατί υπάρχουν και άπιστοι και ειδωλολάτρες μες στο πίμνιο. Όταν ο Θεός δίνει ευλογία, τη δίνει για όλους, αλλά με προϋποθέσεις. Για να τη γευτώ πρέπει να έχω κάποιες προϋποθέσεις. Δεν θα γεύω με τις ευλογίες των άλλων, γιατί πρέπει να έχω δικές μου ευλογίες. Η σχέση προσωπική με το Θεό πώς είναι η δικιά μου? Θα μου πεις, το φωνάζω και δεν έρχεται. Εμένα δεν μου δείχνει τίποτα, στους άλλους δείχνει. Είναι έτσι, είναι προσωπολήπτης? Όχι. Ποτέ δεν ρίχνουμε ευθύνη στο Θεό για κάτι που περνάμε. Επιβάλλεται να περάσω κάποια πράγματα για να ακούσω το έβγε δούλε, αφού διορθωθώ σε κάποια πράγματα. Ή δεν χωράνε όλα εκεί? Αν έχω πάθος εγώ οπωσδήποτε με κάποιο μέρος, θα το πάρω μαζί μου όταν πάω στον ουρανό? Είναι όλα έτοιμα εκεί. Είναι άλλη ζωή. Δεν έχει καμία σχέση με αυτή που ζούμε εδώ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις, επειδή αυτή τη στιγμή εγώ ξέρω κάποιες οπωσδήποτε κάποιες τεχνικές, ξέρω ας πούμε κάποια πράγματα, έχω σπουδάσει ορισμένα πράγματα, ότι τίποτα από αυτά δεν θα ακολουθήσει εκεί, είναι άλλη ζωή. Δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά που ξέρουμε εδώ. Δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά που έχουμε εδώ. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα απολύτως, παρά μονάχα να πάμε. Γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε. Αλλά εκεί θα μας ενδύσει. Με το αιμάτιο το λευκό του Ιησού Χριστού. Θα μοιάσουμε με Αυτόν, θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Θα ζούμε αιώνια. Αλληλούια. Και θα κληρονομήσουμε το σύμπαν το οποίο θα είναι πλέον η καινούργια ζωή μας. Και θα μετακινούμεθα με τη σκέψη, όχι με τα πόδια και με όλα αυτά. Με μια σκέψη θα βρίσκεσαι οπουδήποτε θέλεις και θα κάνεις το θέλημα του Θεού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι άχρηστα. Εγώ όμως έχω καταλάβει πως είναι άχρηστα. Έχω καταλάβει ότι ό,τι χωράει στον ουρανό είναι πολύτιμο. Και αν κάνω το θέλημά του θα πάρω πολλά πράγματα από τη γη να πάω στον ουρανό. Θα πάρω την αγάπη του, θα πάρω την ειρήνη του, θα πάρω τη χαρά του, θα πάρω την ελευθερία του. Όλα αυτά με ακολουθούν. Θα πάρω το ίδιο δούλε, αν κάνω αυτά που θέλει. Και φαίνεται αυτά ότι αρχίζουν από τη ζωή ετούτη. Βλέπουμε τον Ιησού του Ναβί και το Χάλεφ, όταν γύρισαν από την κατασκοπία, είπε ο Κύριος κάτι, ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν άλλο πνεύμα, είναι άλλο πνεύμα. Άνθρωποι δεν είναι. Το πι μικρό δεν είναι το πνεύμα. Ο Θεός τι λέει, αυτοί είναι άλλο πνεύμα. Με ακολούθησαν με όλη την καρδιά τους. Και αυτοί με απολαμβάνουν κάθε δευτερόλεπτο. Όταν ακούσαν οι Ισραηλίτες θα γυρίσουν 40 χρόνια, όσα χρόνια κατασκοπεύσανε τη γη, όσες μέρες, χρόνια θα είναι μακριά από την παρουσία του Θεού. Και τους γύρισα στην έρημο και γύριζανε. 40 μέρες πήγαν να κατασκοπεύσουν τη γη, 40 χρόνια γύριζανε. Οι μόνοι που δεν παραπονεθήκαν, ξέρετε ποιοι ήτανε? Ο Μωυσής, ο Ιησούς τον Ναβί και ο Χάλεπ. Οι άλλοι, τι τραβήξανε αυτοί όλοι? Αλλά αυτοί δεν παραπονεθήκανε. Γιατί? Γιατί όλο αυτό που τους έδινε ειρήνη, χαρά και αξία να ζούνε ήταν ο Θεός. Οπότε θα τον είχανε πιο κοντά τους πάλι. Γιατί θα τον είχανε κοντά τους? Γιατί θα ανάγκαζε να τους ταΐζει. Θα βλέπαν τα σημεία του. Θα αναγκαζόταν να τους ποτίζει. Θα αναγκαζόταν να τους καθαρίζει τα ρούχα και να μην παλιώνουν τα ρούχα και τα παπούτσια. Να μεγαλώνουν στα πόδια τους και στο σώμα τους. Και βλέποντας και ζώντας αυτά ήταν σε αγαλία, σε ευχαριστίας και επαφές μαζί του. Αν μπαίναν στη γη σε επαγγελίας δεν θα είχαν από αυτά τίποτα. Γιατί όταν μπαίνανε μέσα τους είχε κανονίσει να βρουν αυτά που θέλανε και δεν χρειαζόταν πλέον την επέμβασή του. Αλλά τους είπε εκεί που θα πάτε δεν είναι ομάδες, είναι γεωργοί. Τώρα θα πρέπει να με σέβεστε, να με αγαπάτε και να μην γκρινιάζετε για να ρίχνω από τον ουρανό βροχή να ποτίζει τα χωράφια σας για να έχετε να τρώτε. Αλλάζει ο τρόπος ζωής σας. Αυτό τους είπε. Αλλά όμως με παρουσία Θεού έπρεπε ο κάθε ένας να μεριμνήσει για να έχει παρουσία Θεού. Είχανε? Όχι. Σε τόσο μεγάλο βαθμό που κανένας δεν ασχολούταν με το Θεό. Όλοι θυμάστε τι λέει στον Ισαΐα. Λέει με τα χείλη με τιμούν. Αλλά με τη ζωή με απαρνούνται. Αυτό συνέβαινε. Και γι' αυτό λέμε και σήμερα ότι ο Θεός δέχεται και εμάς εάν θέλουμε να γίνει μια αλλαγή στη ζωή μας, να την καταδικάσουμε αφού μπούμε στην παρουσία του Πνεύματος για να πει το Πνεύμα λέει αλήθεια και να το αφαιρέσει αμέσως. Εκείνη η όλη ιστορία. Και βλέπουμε τώρα εδώ μια εμπειρία τεράστια. Δεν ξανασυνέβηκε πάνω στον πλανήτη. Αλλά δεν ήταν η μόνη, έτσι. Αυτό που συμπληρώνουμε εδώ είναι ότι τους πέρασε και τους βάφτισε από τη θάλασσα. Την εμπειρία αυτή την περάσανε και οι υπόλοιποι που γεννηθήκανε που μπήκανε στη γη της Ευαγγελίας. Πώς? Με τον Ιορδάνη. Το ίδιο πράγμα. Περάσαν την ίδια εμπειρία. Και αυτές οι εμπειρίες δεν είναι για να χάνονται, αλλά είναι για να επαναλαμβάνονται στην προσωπική μας ζωή κάθε τόσο. Ό,τι χρειάζεται για να φτάσουμε στο Εύγε Δούλε, το έχει εξασφαλίσει ο Θεός μαζί μας και θα πρέπει εμείς απλώς να βαδίζουμε το δρόμο και ό,τι συμβαίνει να τον δοξάζουμε, να τον ευχαριστούμε, είτε δύσκολο είτε εύκολο, γιατί χρειάζεται. Δεν υπάρχει δυνατότητα να εμποδίσει την πορεία μας κανείς στο Εύγε Δούλε παρά μονάχα ο εαυτός μας. Από αυτόν φοβόμαστε. Όχι από το τι γίνεται γύρω μας. Γιατί αυτός φοβάται, αυτός δεν θέλει, αυτός φωνάζει ότι καλύτερα ήμουνα αν δεν πίστευα. Και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αλλά όμως ο Θεός δεν μπορεί να μην αποκαλύπτεται στο λαό του. Και γι' αυτό αποκαλύπτεται σήμερα σε προσωπικό επίπεδο. Σε γενικό δεν βρισκόμαστε καλά, αλλά σε προσωπικό όποιος θέλει και τον ακολουθεί και αδιαλείπτως προσεύχεται, επικοινωνεί μαζί του και αποκαλύπτει όλο και περισσότερο ο Κύριος με τη ζωή του. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Να ψάλουμε ένα ύμνο και όποιος θέλει...